Tako kakor napovedano, začenimo z današnjo oddajo Petkov gost. Znova gostimo žensko, dekle, malo tudi v stilu tega 8. marca, ki smo ga prav kar praznovali. Z nami je Jana Štenkler. Jana, lepo pozdravljena.
Pozdravljena.
Doslej smo v tej oddaji gostili zelo različne profile. Ti si prva športnica, ti bom prebral, bila je z nami inženirka strojništva, bila je gospa, ki se ukvarja s korporativnim komuniciranjem, bili so koledniki in bili so pustari. Kaj od tega ti je najbolj blizu?
Pustari.
Pustari.
Ja, to oddajo sem tudi poslušala.
Kaj se ti je posebej dopadlo?
Mislim, da to, da izvirajo iz naših krajev.
Takole, tistim, ki ste od tu, priimek Štenkler že nekaj pove, ne, tudi to, da prihajaš iz Baške grape. Od kje natančno?
S Podbrda.
Torej, Jana, govorili bomo o lednem plezanju. To je posebna disciplina pravzaprav alpinizma, ne? Kakšna je tvoja predzgodba? Torej, kako si ti prišla do tega? Najbrž nisi začela z lednim plezanjem, ampak kje drugje? Kako je se je začela ta zgodba?
Ja, seveda, jaz sem se vpisala v alpinistično šolo na alpinističnem odseku Rašica. Takoj sem se tam ujela, res prijetna družba, tam me je potegnilo v alpinizem. Tam smo začeli najprej s skalnim plezanjem, pa potem tudi uvod v zimo. In tako sem enkrat tekom študija tudi odšla v Italijo, kjer sem prvič poprijela za cepine in v momentu bila navdušena, res ljubezen na prvi pogled. In res sem zaživela. Iz tega se je potem rodilo to, da bi parada splezala mogoče kakšen slab, kakšen boljši slab. In tako je prišlo tisto leto na vrsto tudi potovanje v Konje v Italiji. In perfektne razmere. Res perfektne razmere v tistem času v Konjah in odprto območje, kjer se nahaja en boljših slapov, en bolj prepoznavnih slapov v Italiji, Repentance. Nekako sva se soplezalcem odločila vseeno, kljub temu, da nisva imela mogoče ogromno znanja, ampak res dobre razmere so nama potem omogočile, da sva ta slab preplezala in navdušenje je bilo res seveda ogromno, ogromno. In ves ta zagon, da bi potem se to nadaljevalo, potem pa nekako zavedanje, da nekako brez treninga pa to ne gre, ne? Da je treba nekaj narediti, da bomo pripravljeni na naslednjo sezono in tako smo začeli z dry toolingom oziroma plezanje v skali, v plezališču s cepini in derezami.
Tukaj te moram malo ustaviti. Prevrtela sva že vse skupaj malo naprej, mogoče korak nazaj. Dejala si velik uspeh, si dosegla že kmalo po začetku ali kmalo potem, ko si se spoznala s to disciplino. Verjamem pa, da si prej že tudi hodila v hribe ali verjetno, glede na to, da si iz takšnih krajev, je to vam nekako že v genih upisano, da rinite nekam po koncu.
Ja, tako. Janko Humar je enkrat rekel, da pri nas kamorkoli želiš videti, je treba iti na hrib. To se mi je vtisnilo v spomin, seveda je temu tako. Od otroštva dalje smo zahajali v hribe in mislim, da to je potem del tega, da nekako vedno več si želiš in potem prideš do alpinizma.
Beseda ledno plezanje v poslušalcu zagotovo vzbudi nekakšno misel na seveda led, sneg, mraz, zimo in tako naprej. Že sama si omenila dry tooling, v nadaljevanju bova povedala tudi to, da to ledno plezanje gre tudi po skali, pa celo po lesu, ampak vse to nas čaka še potem. Vrniva se zopet k tebi. Si članica alpinističnega odseka Rašica pri planinskem društvu Rašica. To je pravzaprav v Ljubljani, ne?
Tako.
Naša si pravzaprav kar eminentno druščino, ne? Iz tega alpinističnega odseka je prišel že marsikateri odličen alpinist, tudi himalajist in tako naprej. Kako se počutiš tam v tej klapi, če rečem po primorsko?
Ja, čudovito. Res izjemna druščina, ogromno nas je, Rašica en večjih alpinističnih odsekov oziroma ferajnov po domače. V Sloveniji imamo ogromen program, ne samo za tečajnike, tudi potem za mlajše pripravnike, starejše pripravnike, alpiniste, Starejši člani društva nam seveda pomagajo pri napredovanju, pri pridobivanju novih izkušenj, pri vsemu in ne samo pri športnih izzivih oziroma alpinističnih izzivih, tudi pri življenjskih izzivih nam vedno pridejo nasproti.
Takole, super. Danes bomo seveda govorila o tem lednem plezanju, ampak kakor sva že prej, preden sva šla v eter, si dejala, da je to pravzaprav način življenja in tudi ja, način spopadanja z drugimi stvarmi, ne samo s steno. Tako leponejši, kar nadaljujemo z Jano Štenkler. Danes bova obdelovala ledno plezanje, ampak še pred tem povedala sva, da si članica alpinističnega odseka Rašica. Povej, kako se je to začelo? Potrkaš na vrata na sedežu odseka in rečeš, jaz bi rada postala alpinistka. Kako gre v to zadeve?
Ja, definitivno je mogoče to opcija. Jaz se sicer nisem izkoristila. Možnost je priti na uvodno predavanje, kjer se predstavi, kako sama alpinistična šola poteka, kakšno znanje bojo tečajniki prejeli. Jaz pa nisem prišla po tej poti, tudi ta pot je precej zanimiva in sicer tekom oskrbovanja koče na Kriških podih so moji prijatelji rekli, jo Jana, ti bi bila pa super alpinistka in res sem imela neko straho spoštovanje do alpinistov, to so vseeno ljudje res, ki jih globoko spoštujem. Potem pa en dan smo se res podružili večerne ure in nekako smo s prijatelji oziroma so me prijatelji prijavili na to uvodno predavanje, oddali moje vzpone, neke dosežke v hribih. Potem pa pač to uvodno predavanje, ki je na večini alpinističnih odsekov obvezno, če želiš biti del alpinistične druščine. Jaz sem pa seveda še malo pohajala po Kriških podih in na to uvodno predavanje nisem odšla. S klicem vodje šole sem pa potem vsem vprašala, ali sem sprejeta in je bil odgovor, da.
In ne za manj, ne, kakor smo že nekako omenili na začetku. Poveš še to, ko gledamo te plezalce ali pa alpiniste, ne, se nam zdite, ne, kot zelo posebna druščina, tudi mogoče malce zaprta, ne, zaradi te dejavnosti, s katero se ukvarjate, pa običajnemu človeku, če skoraj tako rečem, je malo manj dostopna. Kako ti gledaš od znotraj na to? Ste povezani, zagotovo ste, ampak kaj vas najbolj veže, oziroma v čem ste najbolj posebni, v čem ste najbolj drugačni od mogoče nekoga, ki se pač preprosto s plezarijo ali pa alpinizmom ne ukvarja?
Ja, seveda mislim, da smo najbolj posebni po svoji preprostosti. Veže nas iskrenost, odprtost in to, da nekako res cenimo življenje, zagrabimo te priložnosti in pri tem ne kompliciramo.
Če se lahko malce pošalim, cenite življenje, ampak ga greste prodajati v steno, tako nekako.
Tako, ali pa iskati sami sebe, nekako stik s sabo, z naravo, tako ja.
Alpinizem oziroma sedaj malce mešamo vse te pojme, ne, ampak dejva kot krovno reči, alpinizem je športna disciplina, ampak verjetno ena tistih, ki je bolj zahtevnih, ena tistih, ki terja konstantno delo. Ne. To si tudi ti izkusila, pravzaprav, ko si se začela s tem potem pod zvrstjo lednim plezanjem resneje ukvarjati. Ne.
Tako, gre kar za precej velik napor, odvisno v kakšni meri, odvisno kakšen vzpon si izbereš. Seveda pa te najboljši vzponi terjajo ogromno energije, časa, tudi neke priprave.
Iz teh, bomo rekli, kako bi rekli, romantičnih dni slovenskega alpinizma, ne, ko so se recimo alpinisti odpravljali prve ali pa na to naslednje odprave v Himalaje, so znane mnoge zgodbe, mnoge anekdote, ne, tudi kako so zbirali denar in tako naprej. A je to še vedno ali je danes to bolj urejeno, recimo? Ali se še vedno, ne vem, špara za to, da se lahko gre na neke odprave in tako naprej?
Ja, še vedno je temu tako in še vedno je ogromno anekdot, pripovedi, zgodb, ki jih pišemo tekom alpinističnih vzponov. Seveda so se časi spremenili, sploh glede nekega transporta, dostopnosti, ampak so pa tukaj recimo drugačni izzivi in zgodbe definitivno so.
Ti si se potem, no, ko si opravila nekako uvod v alpinizem, hitro odločila za to, hitro usmerila, če tako rečemo, to ledno plezanje, ali je pravzaprav to nekaj, kar teče usporedno, torej si alpinistka in si še ledna plezavka?
Nekako je to del alpinizma, torej letna sezona, zimska sezona, nekateri preferirajo bolj letno sezono, se ukvarjajo samo z letnim delom, skalo, nekateri delajo oboje, nekateri pa smo precej zagreti za zimo. Torej ne, da čisto pustimo skalo pri miru, ampak nas zima bolj privlači, tako bi rekla.
Dobro. Ko slišimo za nekoga, da je opravil zimski vzpon po tej in oni smeri, ne? To pomeni, je to, je to ledno plezanje pravzaprav, zimski vzpon?
Tako, lahko bi rekli temu ledno plezanje oziroma bolj snežno ledne smeri. Kar je seveda tle tudi sneg v igri. Lahko pa so to tudi mešane smeri, kjer pride do umestnih odsekov skale, ki jih je potrebno preplezati s cepini in derezami. Za ledno plezanje govorimo pa predvsem, ko pride do slapov, torej čista oblika vode, ki zamrzne.
Tako, o tem tudi v nadaljevanju. Vrnila pa se bova sedaj k tistemu slapu v Italiji, ki je menda zelo znan med vami. In ki se ga ti preplezala tako skoraj, da rečemo, kot amaterka, to ti je dalo tisti push, ne, tisti zagon, da si se pravzaprav resno začela ukvarjati s tem. Kako velik dosežek je bil to, recimo, da si tako brez nekega, bom rekel, predznanja to stvar splezala?
Ja, tiskrat se res tega nisem zavedala. Šlo je zgolj in samo za dnevno odločitev, kam bi šli, kaj bi se plezalo, gremo poskusiti. Šli smo s prijatelji gor, prijatelja sta šla plezati sosednji slap, mi dva pa tega. In nekako res že skoraj na začetku, joj, pa mogoče to pa ne bi je preveč, ampak vseeno spodbuda soplezalca je bila največja, da sem začela plezati in res potem ogromno navdušenje. Let je bil res super, tako tekoče in potem sva prišla nazaj, prijatelji so najo čakali v baru in vstopiva v bar in res navdušenje ljudi. V tistem momentu se res ne zavedaš, potem kasneje, ko ti ljudje razlagajo, koliko časa pripravijo koliko časa porabijo za priprave na take vzpone, na tak slab, si rečeš, wow, ne, to pa ni kar tako.
A ti je pomagalo tudi to, da nisi vedela vsega tega? Pa
ja,
pač nisi
sigurno,
bila...
sigurno. Mogoče malo nezavedanje težavnosti, pa dolžine, pa mogoče kakovosti ledu, a ne? Vse to pripomore k temu, da je v bistvu lažje vstopiš.
Dobro, začetniška sreča bova dejala, čeprav sreča, skar veliko navednico, kajti vseeno nisi bila kdorkoli. V današnjo oddajo petkov gost, oziroma bomo morali preimenovati v petkova gostja, ker so dekleta precej bolj prisotna. Torej, Jana, načela sva to temo, ki jo bova sedaj zagrabila še bolj resno. Ne? Ledno plezanje, ne? Ob tej besedi seveda, če se komu kaj pojavi v glavi, se pojavijo verjetno tisti veliki ledeni stebri, ne? Po katerih plezalec se vzpenja, ampak, kakor bova povedala, je to pravzaprav manjši del tega. Ne? Koliko lednega plezanja se še dogaja samo zgolj po ledu, torej tako?
Torej, nekaj se ga sigurno še sploh v alpinizmu, kjer to razmere omogočajo. So pa zime zmeraj bolj zelene in tako se potem razvija in gre vse tudi v smer drugih disciplin.
Tako, to je en šport, ki ga globalno segrevanje tudi ogroža. Recimo.
Ja, nažalost.
Ok, torej, verjamem, da se ta disciplina, poddisciplina alpinizma razvila zaradi plezanja v zimi, ne? Takrat se verjetno alpinist znajde na nekem delu ledu, ki ga je bilo treba preplezati. To je verjetno zgodovina, če tako rečeva. Nadaljevanje pa je specifična disciplina, poddisciplina alpinizma, ledno plezanje, ki pa se dogaja tudi, če ledu ni, sva dejala. Pa če začneva kar pri tebi, oziroma ostaneva kar pri tebi, kje ti najpogosteje plezaš, torej, dajmo reči, ledno plezaš?
Torej, ja, ledno plezamo seveda v ledu, ampak poddisciplina tega in priprava na ledno plezanje oziroma tudi na to kombinacijo nekih prestopov iz skale v led je pa sigurno dry tooling. Torej, tudi dry tooling se je razvil zaradi tega, ker določeni odseki snežno-lednih smeri niso bili prekriti z snegom, z ledom. Tisti del je bil potem skala in s pomočjo tehnike oziroma dry toolanja se je to potem preplezalo s cepini in derezami po skali.
Tako, samo da ločiva, torej vi uporabljate cepine in dereze, seveda za po ledu, to je najbolj logično, ne? Ampak jih uporabljate tudi, ko ledu ni, tako?
Tako.
Pa če ostaneva na ledu, je to plezanje z derezi in cepini lažje, težje ali težje od običajnega plezanja, če rečemo kar z rokami pa v plezavkah? Tako, zelo najbolj okvirno, najbolj nasplošno.
Lahko bi rekli, da je to popolnoma ločeno. Dober plezalec ni rečeno, dober skalni plezalec ni rečeno, da bo dober ledni plezalec. Gre za popolnoma drugačno tehniko tudi plezanja. Poleg tega ta orodja cepini marsikomu se zdi, ja, saj, če bom močen v skali, ne, bom močen tudi na cepinih. Temu ni tako. Gre za popolnoma drugačno vzdržljivost, ker vemo, da pri cepinih imaš ti vedno na voljo šalico, torej prijeti ročaj v celoti, nimaš majhnih nekih oprimkov. Ne. Torej, delajo drugačne mišice, potem je specifično gibanje je drugačno, zabijanje derez, kjer tudi v ledu se zabija dereze, medtem ko pri športnem oziroma skalnem plezanju se plezavke odlaga na stope.
Ko gledamo od zunaj, seveda iz varnega obdobja, recimo naslanjača, ne, se to plezanje po ledu zdi bolj preprosto namreč, ne, ker si sam si določaš, koliko daleč je naslednji opremek in tako naprej, kot bi plezal po lestvi nekako, ampak ni samo tako, ne, treba je tudi prebiti tisti led, verjetno.
Tako, tudi kakovost ledu seveda vpliva na to, kako lahko je plezanje v tem ledu. In pa sam led, torej led je lahko različen, pogosto pridemo do pojava, kjer se led kruši, odlamlja in to moramo vzeti v zakup. Torej tudi glava mora dobro delati, zato da se v momentu zberemo, da potem to preplezamo.
Se pri nas, torej v Sloveniji, če govorimo še, kje zamrzne kakšen slap, da se ga recimo da plezati na ta način?
Ja, tako. Mislim, da je najbolj pogosta Logarska dolina, pa potem v Tamarju imamo neke te osnovne slapove, kamor se pelje tudi tečajnike, da se spoznajo s to disciplino.
Dobro. In omenila sva že večkrat angliško žal besedo dry tooling. Nerodno je prevedena orodjarjenje, kar pa seveda ima samo nekaj z besedo tool. Gre za pravzaprav plezanje po skali v zimsko opremo, če tako malo v navednicah rečemo, ali kako je definiran dry tooling?
Tako, torej dry tooling je plezanje s cepini in derezami v skali. Je zelo podobno športnemu plezanju po načinu varovanja. Gre za v bistvu, kot bi tako rekli, frikanje z cepini in derezami. So to varovanja s vedrovci in kompleti, torej večje nevarnosti za kakšen res hud padec tukaj ni. Da bi se nam recimo tako kot pri alpinizmu naša pomožna varovanja iztaknila, tega ni, vendar je precej drugače v tem, ker rabimo neke luknjice, kamor bomo mi to zataknili, pa neke manjše zareze, da bomo odložili dereze tja.
Tako da, če srečamo koga, ki gre z dereze in cepini pa po skali, ni znorev, ampak je to pravzaprav krena precej no, široka podzvrst plezališča za dry toolanje so sicer drugačna, oziroma kar druga od plezališč za športno plezanje. Ne? So ločena in jih se ne mešamo, se ne mešajo.
Tako, zaradi poškodb, ki jih naredimo na skali z cepini in derezami, so to popolnoma ločena plezališča, kar verjamemo, da če bi nekdo s cepini in derezami plezal v navadnem plezališču, to potem ne bi bilo več v uporabi za skalnega plezalca.
Omenila si že varovanje, ne? Ki je pri dry toolingu recimo podobno tistemu pri športnemu plezanju, torej že z ugrajenimi uponkami in sidrišči in tako naprej. Ledno plezanje, torej tisto pravo po ledu, pa je podobno alpinizmu, tam se varuje drugače oziroma sproti.
Tako, sproti se varujemo, to so tudi pač več raztežajni odseki. Imamo tudi posebna varovanja, torej neke ledne svetrovce, ki jih potem zavijemo v led.
Tako, ja. In so res svedri potem. In potem, ne, da temu, ker temu še ni dovolj, obstaja tudi tekmovalno ledno plezanje, ne, ki pa se, drugače kot pravi ime, ne dogaja v ledu ali skoraj nič v ledu. Ne. To je pa potem še, bi lahko rekli, tretja plat tega športa.
Tako, iz Dreitulinga, kjer so potem ugotovili, da lahko to pride do kar visoke težavnosti, se je potem to razvilo tekmovalno ledno plezanje. Včasih dodajo kakšen element ledu, če temperature to omogočajo, da bi se približali lednemu plezanju. Zdaj, kako to poteka? Torej, imamo umetno steno, ki je prekrita z lesom, v kamor se potem zabija dereze oziroma plezalnike, ki imajo dereze, torej neke tularce, mi temu pravimo, in pa posebne oprinke za cepine. Zakaj se pravi tekmovalno ledno plezanje? Ker tukaj tako kot v led zabijamo dereze in to je tudi največja razlika z Dreitulingom, kjer pa se dereze polaga na stope.
Takole, verjetno upam, da v lipov les, ne v kakšen hrast. Takole, opremo sva nekako že predstavila tako ne sproti, ne, seveda, torej ledni plezalci oziroma Dreitulerji oziroma tekmovalni ledni plezalci potrebujete predvsem dereze in cepin oziroma dva, ki se verjetno malo razlikujejo glede na vlogo, ne, za katero podzvrst se uporabljajo.
Tako, ja, torej v ledu imamo navadne gojzdarje z derezami, tako bi lahko rekli, medtem ko pri Dreitulanju in pri tekmovalnem lednem plezanju v bistvu uporabljamo plezalke, ki imajo vgrajeno derezo. Prav tako je razlika, da zadnjih derez nimamo, saj bi to potencialno predstavljalo nevarnost in prav tako pri tekmovalnem lednem plezanju in Dreitulanju zadnjih deres ne potrebujemo. A ne? Razlika pa je tudi v cepinih, seveda, predvsem v klini cepina, torej klina cepina za tekmovalno ledno plezanje je precej bolj agresivna, torej da drži na teh oprinkih. Za ledno plezanje pa ni tako agresivna in je namenjena za penetracijo ledu in s tem pač plezanje ledu.
Dobro, in poveva še to, eno zanimivo stvar si tudi zapisala, če tako rečem, v pripravi na to dajo rokavice, so, kaj bi rekli, težava oziroma posebnost tudi tega športa. Zakaj pravzaprav?
Ja, torej pri tekmovalnem lednem plezanju so rokavice obvezne, seveda lahko nosimo katerekoli rokavice, to ni zdaj pogojeno. Eno, da moramo imeti točno določene rokavice, vendar večina tekmovalcev uporablja golf rokavice. Torej, zakaj pa golf rokavice? Torej, mi rabimo rokavice, da so oprijete, da ne drsijo, zato ker pri tem, ko držimo cepin, ne sme drseti roka.
Vsa ta plezalska alpinistična oprema je verjetno zaradi specifičnosti zelo draga in na vrhu tega še golf rokavice, ki verjetno tudi niso poceni, glede na to, da golf ni ravno šport za vsakega. Kako je s tem? Jih je težko dobiti?
Ja, tako seveda golfisti uporabljajo eno rokavičko, mi pa rabimo tako levo kot desno in včasih pride do težav pri iskanju kakovostnih golf rokavičk ali pa včasih nimajo zaloge recimo leve rokavičke, desne rokavičke, pa velikost in tako dalje.
Takole, še ena dodatna težava. Predstavljava ledno plezanje pod disciplino alpinizma, sva že povedala večkrat danes. Žal je to disciplina, ki jo bomo težko, na katero bomo težko naleteli v medijih ali pa tudi fizično. Ne? Koliko vas je recimo lednih plezalcev, če rečemo, ali skupno s tem Dreitulingom in tako naprej, ki se ukvarjate specifično s to zvrstjo? 5, 10, 15, 100? V Sloveniji. V Sloveniji
ravno seveda. Veliko ne. Ne? Bi rekla tam okrog 50 mogoče.
Takole, za športne plezalce imamo vse povsod, alpiniste vedno, mislim, so zelo prisotni, ne? Zdaj vi ste potem malo tukaj potisneni na stran. Tu, čeprav gre za precej zanimivo športno disciplino, športno zvrst, jutri poteka pravzaprav tekma, tekmovanje no, državnega prvenstva, slovenskega državnega prvenstva, ki ga verjetno ne bo prenašala žal nobena televizija, čeprav je bilo to zanimivo videti. Kaj se bo jutri dogajalo v Domžalah? če govorimo o tem svetu lednega plezanja.
Ja, torej jutri imamo v Domžalah odprto državno prvenstvo v tekmovalnem lednem plezanju. Dopoldne potekajo kvalifikacije, popoldne pa pač finale v ločeno v ženski in moški kategoriji.
Ko govorim, da ta šport ni prisoten, seveda veliko športov ni prisotnih, ampak tudi to je šport, kakor alpinizem, kakor športno plezanje, v katerem ste Slovenci izjemno dobri, tudi na svetovni ravni. Ne? In bi bilo tudi to za povedati, torej predstaviti, da pravzaprav je to še en šport, v katerem blestite pravzaprav.
Tako, sej, Slovenci smo dobro znani po športu, ne samo mogoče športnem plezanju, kjer imamo Janjo seveda, ampak imamo tudi zares vrhunske športnike v tekmovalnem lednem plezanju.
To tekmovanje jutri se poznamo dva načina tekmovanja pravzaprav tudi v lednem plezanju, ne, hitrostno in spretnostno, tako nekako?
Hitrostno in težavnost, ja. Torej, v hitrosti Slovenci ne tekmujemo, ker zato v bistvu sploh nimamo ustrezne infrastrukture, gre za tako rekoč podobno kot pri športnem plezanju, torej čim hitreje priti do vrha, pleza pa se to s posebnimi manjšimi cepini, špičkami, ki jih pikamo v led in pa seveda dereze in tako poskušaš priti po ledu čim hitreje do vrha. Medtem pa, ko v težavnosti pa Slovenci tekmujemo, zato imamo tudi našo plezalno steno v Domžalah.
Takole, ki je Žalibok edina plezalna edina stena za tekmovalno ledno plezanje pri nas. Ne? Kaj to pomeni za razvoj tega športa? Če bi jih bilo več, bi lahko na različnih koncih tekmovali?
Tako ja, šport se je tekom časa seveda močno razvil, stene so večje, višje, bolj kompleksne, naša stena v Domžalah pa vseeno ostaja enaka, tako da mogoče sploh ni več primerljiva s temi današnjimi stenami.
Takole, ja, ko bi se vlagalo v šport, seveda je to še ena stvar, v katero bi se lahko vložilo. To jutrišnje tekmovanje, kaj pomeni za vas? Ne za tebe konkretno, žal si trenutno na dopustu oziroma na bolniški pauzi. Kaj pomeni za tiste, ki bodo tekmovali? Se uvrstijo potem lahko nekakšno evropsko tekmovanje, svetovno tekmovanje? Kako gre to?
Potem je odvisno, ali oni pokažejo interes, seveda pač lahko se udeležijo evropske oziroma kontinentalnega pokala, kjer potekajo tekme po Evropi in tudi v Ameriki, zato pa se kliče kontinentalni pokal in se tam preizkusijo še s tekmovalci iz drugih držav.
Tekmovanje seveda je uradno poteka pod okriljem UIAA, ne, kakor je kratica tega mednarodnega združenja plezalcev, pod katerim potem spadajo tudi druga tekmovanja. Torej gre za resno disciplino, celo tako resno, da jo želijo uvrstiti na olimpijske igre.
Tako, mi si zelo, zelo želimo, da bi ta disciplina prišla na olimpijske igre. Menim, da imamo tudi dobre možnosti za kakšen uspeh. Prav tako pa je ta disciplina oziroma tekmovalno ledno plezanje zelo atraktivno za gledalce, zelo.
Kar je še razlog več, da se mogoče jutri kar zapeljemo v Domžale, upam, da sem prav omenil, verjetno vas na televiziji ne bo, prenosa ne bo tega tekmovanja.
Ja, nažalost tega nimamo, nekako še nismo prišli do tega, da bi državno prvenstvo prenašali po televiziji, se pa prenašajo tekme kontinentalnega pokala in svetovnega pokala televiziji, sicer ne v Sloveniji, ampak v drugih državah.
Tako da seveda, to si je moč ogledati, ne, kako to izgleda. Tudi sama tekma je zanimiva, ne? Kako je pravzaprav sestavljen ta težavnostni del? Torej, koliko časa recimo traja usponenega plezalca? Kaj se pravzaprav ocenjuje? Kako se potem loči najboljše?
Ja, torej, glavna razlika med dry toolingom in tekmovalnim lednim plezanjem je tudi časa, ne? In poskus, število poskusov. Torej, v kvalifikacijah je več smeri, ki jih mora tekmovalec preplezati, omejen pa je s časom nekje 5-6 minut in potem gre tako. Tisti, ki pride više in se pravi, kdor pride hitreje, Posebnost tekmovalnega lednega plezanja je pa tudi to, da lahko tekmovalci primejo oprimek z roko, vendar šteje pa oprimek, ki si ga zadnjega prijel s cepinom.
Aha, ok, ena posebnost. Velika, ko si to ogledamo, je mogoče lažje razumeti, ampak precejšna posebnost z ledom in to tekmovalno steno je pravzaprav delo s cepinom. To, kar počnete s cepinom, je precej bolj specifično, če sem prav razumel.
Tako, treba je poznati oprimke. Oprimki so si zelo različni, zelo specifični in cepin drži samo pod določenim kotom, pod določeno tenzijo. To je treba poznati vsako primek posebej, drugače kar hitro padeš.
Dobro. Kako resno pa se tekmovalci ukvarjate s tem športom? Iz vsega povedanega se zdi, da to ravno samo hobi ni, da mi recimo enkrat na 14 dni šel nekam drajtulat. Koliko časa namenite recimo ali pa ti konkretno nameniš temu športu?
Ja, gre kar za večino prostega časa, popoldanskega časa, dopoldanskega časa. Poleg plezanja na steni je treba na tedenski ravni uvesti še trening za moč, pa stretching in tako izven sezone je več poudarka na vajah za močeh. Potem pa v tekmovalni sezoni seveda ogromno časa na steni, tako da ja.
Kakor sem že omenil, sedaj si na prisilnem dopočitku, ne, polletnem nekako, ne, če se prav spomnim, koliko časa boš rabila, da prideš spet v tisto tekmovalno formo?
Ja, želim si, da bi se moje mišice čim hitreje spomnile vseh gibov, vsega. Želja je ogromna, tako da mislim, da bo to kar hitro steklo.
Povedala sva že precej o tem tekmovalnem lednem plezanju oziroma tudi o običajnem lednem plezanju. Tam sva začela, končala sva z omembo tega, da jutri pravzaprav poteka verjetno najpomembnejši dogodek v tekmovalnem lednem plezanju v Sloveniji v letošnjem letu. To velja nekako.
Tako.
Gre seveda za državno prvenstvo v tekmovalnem lednem plezanju. Kako je ta šport sicer razvit pri nas? Ti se s tem ukvarjaš pravzaprav le nekaj let, ne? Kdaj je prišel oziroma kaj mu še manjka, da bi postal vrhunski ali je že vrhunski pravzaprav?
Ja, seveda imamo tekmovalce na vrhunskem nivoju, med njimi je v zadnjem času predvsem treba omeniti Gregorja Šegla pa Majo Habjan, ki sta res dosegla visok nivo in tudi se pospela na najvišje stopničke. Žal pa imamo problem z infrastrukturo, želeli bi si, da bi nam nekdo ali bi nekako prišli do stene, ki bi bila na voljo celo leto. Namreč stena v Domžalah je dostopna samo od nekje konec novembra pa do začetka aprila, ko dobi to zimsko prevleko, kot ti mi pravimo. Potem pa nekako smo prepuščeni drugim oblikam treninga, torej dry tulanju in športnemu plezanju, fitnessu. Kjer seveda lahko natreniramo te stvari, moč, gibljivost, vzdržljivost do neke mere, seveda pa to ni v celoti, a ne? Da pridemo do tiste končne forme, je potrebna ta stena.
Kakšna je bila tvoja pot v ledno plezanje in na to, no, recimo v tekmovalno ledno plezanje sva povedala, kakšna je pa je običajno sicer pot, se za to odločajo tako mladi kot ti ali nekdo, ki mu je recimo, mu je alpinizam ali pa športno plezanje že premalo, kakšni so profili, kako prihajajo ljudje novi v to disciplino, pod disciplino, če tako rečemo?
Ja, definitivno velik del tukaj naredi alpinistična šola. Pomembno je, da se tečajnikom predstavi to disciplino. Že tako je težje priti v stik s tem športom. Je zelo specifičen, bi lahko rekli. Torej ja, na alpinističnih odsekih, kjer se to predstavi tečajnikom, je vedno opcija, da potem to probajo in če jim je všeč, nekako vstopijo v ta šport. Drugače pa se s tem športom ukvarjajo različno stari ljudje, nekako ni pogojen starostjo, mogoče z starostjo šele bolj poznaš oprinke, ti je le šport bližje, več izkušenj imaš, tako da možnosti za uspeh so neodvisne od starosti.
Takole, ti prihajaš iz tistega severnega dela Severne Primorske, ne, ki je pravzaprav od morja oddaljen, tako kot, ne vem, Gorenjska, ampak kljub temu se ukvarjaš s tem športom, pa tudi to Severna Primorska tudi sicer ima nekaj potencijala pravzaprav za no, ne ravno ledno plezanje, ampak dry tooling, to suho ledno plezanje, če tako rečemo. Smeri obstajajo tudi pri nas, tudi odlični plezavci prihajajo z tega konca, torej je to šport, ki ni omejen recimo na tradicionalne plezavske alpinistične kraje, območja, če tako rečem.
Ne, vsekako verjamem, da ravno v teh koncih živimo ljudje, ki imamo drugačno miselnost in verjamem, da smo zelo potencialni športniki v tem športu, prav tako pa imamo ene izmed najboljših drajtolašev, ki prihajajo prav iz Primorske.
Tako tudi in tudi smeri seveda tu obstajajo. Ob vsem tem govoriva seveda o tekmah, o športu, o treningih in tako naprej, ne? Kar vse zveni zelo resno, ne? In tudi je resno, ampak verjetno pa ne smeva pozabiti, to se je začelo z neko iskanjem, verjamem neke sprostitve in tega, in verjamem tudi ostaja, tudi še vedno to, neka sprostitev, nek odmik od običajnega življenja in tako naprej. Upam, ne, glede na to, da se ne s tem profesionalno ukvarjaš, verjetno še obstaja ta vidik.
Ja, seveda, to je osnova za to, da sploh vzljubiš šport, da prideš na trening, da greš na trening, se pravi ta neka sproščenost, vzljubljenost tega, in definitivno k temu pripomore tudi ekipa, torej, da si v ekipi v dobrih odnosih, da se zabavaš, da je to del sprostitve.
Takole, omenila sva že prej, ne, da se prizadevate, da bi ta šport postal olimpijski šport. Ne. Glede na vse slišano, bi tu tudi Slovenija konkurirala za medalje, verjetno na svetovnem nivoju.
Ja, jaz verjamem, da imamo vsaj Gregorja, ki je trenutno na nivoju, ki bi lahko posegal po najboljših stopničkah.
Takole, super. Bova s to mislijo zaključila, da je ne pokvariva slučajno in tako, da če se res leta 2030 to znajde na olimpijskih igrah, bomo držali pesti tudi za kakšnega tekmovalnega lednega plezavca. Do takrat pa z vsemi našimi močmi podpiramo to disciplino, ki potrebuje prepoznavnost, potrebuje tekmovalce, potrebuje ljudi, ki se bodo s tem ukvarjali, potrebuje pa tudi kakor vedno, infrastrukturo, torej tisto, kar lahko da recimo neka lokalna politika in tako naprej. Tudi zato pozivate verjetno k večji prepoznavnosti tega športa.
Tako.
In ko naslednjič pridejo do vas ledni plezavci in vas vprašajo, zakaj ne bi naredili umetne stene, recite ne vem, naredimo jo. Jana Štenkler, lepa hvala za gostovanje pri nas. Mislim, da si čudovito predstavila to zadevo in seveda želimo ti čim prejšnje okrevanje in da se znajdeš znova tam, kjer ti gre najbolje, ne? Torej v steni oziroma v ledu oziroma v lesu.
Ja, hvala.